Era Sport 101,8.
Και νομίζω ότι ήταν η είδηση που σόκαρε τους πάντες. Το ακούσατε και πριν στην εκπομπή της Βίκη Σπύρου. Την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστη το απόγευμα. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος σε στιγμές χαρά, χωρισμού, πόνου δεν έχει τραγουδήσει ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν μια είδηση που, όπως είπα, σόκαρε τους πάντες και για τον μικρό της ηλικίας του. Ένας τραγουδιστής που σίγουρα άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική. Να ευχηθούμε ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Στη ρύθμιση των ήχων Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Ραϊδόνης, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και μετά από αυτήν την δυσάρεστη είδηση, να επανέλθουμε στα δικά μας, στο χώρο του ποδοσφαίρου, να δούμε τι έγινε χτες και το τι είχαμε σήμερα μέχρι στιγμής. Χτες είχαμε την ΑΕΚ να ξεκινάει με το δεξί την πορεία της στο Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία επέστρεψε στο Champions League μετά από 20 χρόνια απέναντι στη LASK Linz. Η Ένωση νομίζω ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, είχε αρκετές ευκαιρίες, τελικά κατάφερε να κερδίσει με 1-0 και νομίζω ότι οι φίλοι του ποδοσφαίρου θέλουν να βλέπουν τις ελληνικές ομάδες να κερδίζουν, να συνεχίζουν και να μαζεύουμε βαθμούς στην Ευρώπη. Εκείνο που κρατάω από την χθεσινή εμφάνιση της Ένωσης είναι το πάρα πάρα πολύ ωραίο κλίμα στο γήπεδο. Πραγματικά μπορώ να πω ότι το ζήλεψα. Ήθελα να είμαι και εγώ στο γήπεδο σαν φίλος του ποδοσφαίρου. Ήτανε νομίζω από τις βραδιές που στους υγιείς φιλάθλους μένουν στο μυαλό. Εχθές λοιπόν είχαμε το παιχνίδι Τσάικ. Εκτός από το παιχνίδι Τσάικ είχαμε Μπρίζ Άστον Βίλα 2-3, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2 και Λίλ Μπέτις 2-3. Και είχαμε και ένα πρόπτο που μας ανησύχησε στο παιχνίδι της Borussia Dortmund με τη Villarreal. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Έλληνας διεθνής, ο Καρέτσας, ένιωσε μια διαθεσία στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης της Dortmund με τη Villarreal για το Champions League και ζήτησε άμεσα αλλαγή πριν πέσει στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια ο Καρέτσας μεταφέρθηκε για τις πρώτες εξετάσεις σε νοσοκομείο στο Ντόρτμουντ, στο οποίο δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κατάστασή του να βελτιώνεται. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις το βράδυ, ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετώπισε. Σύμφωνα με ιστοσελίδες και δημοσιογράφους, φαίνεται πως το περιστατικό οφειλόταν σε αφυδάτωση. Η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών μπορεί να προκαλέσει ζάλι, πονοκέφαλο και αυξημένους καρδιακούς παλμούς. Το θετικό είναι πως η κατάστασή του δεν δείχνει να είναι σοβαρή, κάτι που σίγουρα φέρνει ανακούφιση στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, πρωτίστως, αλλά και στους ηθήνοντες της ομάδας, της Borussia Dortmund, οι οποίοι έχουν χάσει ήδη τον Γιάννη Κωνσταντέλια και εκείνος με σοβαρό τραυματισμό. Η κατάσταση του Καρέτσα θα ξεκαθαρίσει πλήρως μετά και τον δεύτερο γύρο εξετάσεων, στις οποίες θα υποβληθεί ο Έλληνας Διεθνής, που είναι προγραμματισμένες για σήμερα το βράδυ. Και μιας και βλέπουμε το τι γίνεται με τον Καρέτσα και το παρακολουθούμε, να πούμε και για τον Κωνσταντέλια ότι ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός της Borussia Dortmund υποβλήθηκε χθες το πρωί σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθετου χιαστού στο αριστερό γόνατο που υπέστη στο πρώτο παιχνίδι του στην Bundesliga. Ήταν ένα ντεμπούτο που μέσα σε λίγα λεπτά πέρασε από το όνειρο στον Εφιάλτη, καθώς ο Κωνσταντέλιας είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στο Αμβούργο και είχε προλάβει να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας πριν τραυματιστεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους, με την Dortmund να ανακοινώνει επίσημα τη ρήξη χιαστού και την πολύμηνη απουσία του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Το στάδιο της αποκατάστασης του Ντέλια θα πραγματοποιηθεί στην Γερμανία και θα διαρκέσει περίπου 2-3 εβδομάδες, διάστημα στο οποίο το ιατρικό επιτελείο της Borussia θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση του γονάτου και την πορεία του Κωνσταντέλια μετά την επέμβαση. Στη συνέχεια, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Έλληνας Διεθνής αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνεχίσει εκεί το βασικό στάδιο της αποθεραπείας του. Και η επιλογή της Θεσσαλονίκης μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς εκεί ο Κωνσταντέλιας μπορέσει να δουλέψει για ένα σημαντικό διάστημα σε ένα οικείο περιβάλλον, κοντά στην οικογένεια και στους ανθρώπους τους δικούς του, κάτι που θεωρείται σημαντικό τόσο για την ψυχολογία του όσο και για την περίοδο η οποία θα ακολουθήσει. Από ό,τι έχει γίνει γνωστό, μαζί του στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν άνθρωποι από το ιατρικό επιτελείο της Borussia Dortmund, οι οποίοι θα επιβλέπουν το πρόγραμμα αποθεραπείας και θα παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξή του. Να ευχηθούμε και στους δύο Έλληνες αθλητές, και στον Καρέτσα πολλά περαστικά και στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ό,τι καλύτερο. Την καλησπέρα μου και στον Πλούταρχο, ο οποίος μου γράφει ότι δεν μπορεί να πιστέψει το τι έγινε το δυσάρεστο νέο της ημέρας με τον Γιώργο Μαζονάκη. Πλούταρχε, νομίζω ότι η λέξη σοκ είναι αυτή που περιγράφει το τι έγινε. Εχθές το βράδυ είχαμε και την δεύτερη αγωνιστική για τη League Phase. Είχαμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βόλο, η οποία έληξε 3-2. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να ήταν ο μεγάλος νικητής. Δεν ξέρω όμως τι συμβαίνει με την ομάδα του Πειραιά. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και διαβάζω διάφορα σχόλια από φίλους του Ολυμπιακού κυρίως στα social media. Ξέρω, υπάρχει μια δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Κάτι του φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν έχω ακριβώς καταλάβει. Εγώ εκείνο που βλέπω και σκέφτομαι είναι όχι για το Μεντιλίμπαρ, για τον οποιονδήποτε προπονητή, και δεν το λέω για την υπεράσπιση του Μεντιλίμπαρ, ότι μήπως δεν φταίει πάντα και σε όλα ο προπονητής. Δηλαδή, το λέω σε πολλές περιπτώσεις. Μήπως πρέπει να δούμε και κάποια άλλα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω εάν για τον Ολυμπιακό φταίει ο Μεντιλίμπαρ και αν ο Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει, γιατί διαβάζω και διάφορα ότι κάποιοι προπονητές είναι έτσι με τάσεις προς την έξοδο. Μας το είπε προχτές και ο Βασίλης Κούβαλης ότι και στον Αστέρα είναι τα πράγματα έτσι λίγο ρευστά με τον προπονητή και ότι θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μήπως πρέπει να βλέπουμε και τη γενική εικόνα. Καταλαβαίνω ότι το εύκολο είναι όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει καλά, δεν παίζει μπάλα, δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλει, και αναφέρομαι σε όλες τις ομάδες, έτσι δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό, η πρώτη λύση να είναι ο προπονητής. Μήπως όμως πρέπει και εμείς λίγο να κοιτάξουμε και λίγο πιο σφαιρικά και λίγο πιο αποστασιοποιημένα το τι γίνεται στην ομάδα στην οποία λέμε έλα διώξτε τον και πάμε παρακάτω. Σήμερα είχαμε αναμέτρηση και για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2, η πρώτη αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε. Ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και στον Ολυμπιακό Β. Ήταν μια αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Σάββατο. Ακούσατε την ενημέρωση που έκανε ο Γιάννης Βοητσίδης κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Σωτηρίου. Ήταν μια αναμέτρηση η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Σάββατο. Δεν έγινε λόγω της ΔΕΘ και της αστυνομίας. Ολοκληρώθηκε στο 1-1. Και νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση και αυτού του παιχνιδιού μπορούμε να δούμε ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής και την βαθμολογία στη Super League 2. Πανθρακικός ΠΑΣ Γιάννενα ήταν στο 0-0, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0, Έστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1, Ελλά Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2 και ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, Πανιώνιος 3, Άθενς Καλυθέα 3, Μαρκό 3, Απόλλων Καλαμαριάς, Ελλά Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνθος, Ολυμπιακός Β, ΑΕΛ, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β, Πανθρακικός και Πύργος έχουν ένα βαθμό, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός και Αστέρας Β δεν έχουν πάρει βαθμό. Σήμερα για την League Phase, την δεύτερη αγωνιστική στο κύπελο, είχαμε αναμέτρηση. Όφι Νέστος Χρυσούπολης το 3-0. Να αναφέρουμε ότι και αύριο έχουμε αγώνα για τη League Phase του κυπέλου στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης. Ενώ αύριο στις 9 η ώρα έχουμε το εξαναβολής για την πρώτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Κηφισιά. Ανέφερα ότι χτες στο Champions League με το δεξί ξεκίνησε η ΑΕΚ. Το Champions League το οποίο συνεχίζεται τόσο σήμερα όσο και αύριο. Να δούμε λίγο τις αναμετρήσεις. Σήμερα έχουμε στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορτ. Την ίδια ώρα Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 η ώρα Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη. Στην ίδια ώρα Νάπολη Άρσεναλ. Παρίς Σεζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και Sporting Galatasaray. Ενώ η πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του Champions League ολοκληρώνεται αύριο, 8 παρατέταρτο είναι η αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε Ρώμα, την ίδια ώρα Χάιντχόβεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και στις 10 έχουμε Κόμο Λιψία, Manchester United, Σάμπα Μπακού, Μπάγερν Μονάχου, Μπόντο Γκλίμτ και Σλάβια Πράγας, Λαντς. Την καλησπέρα μου στο Νεκτάριο, ο οποίος μου γράφει ότι καλέ μου φίλε, άλλαξαν σχεδόν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι λογικό η ομάδα σχεδόν να είναι καινούργια και ότι με άλλους παίκτες έκανε προετοιμασία ο προπονητής. Αν δεν φταίει όμως ο προπονητής για την εικόνα, τότε τι άλλο να πιστέψω ότι μπορεί να φταίει για να το συζητήσουμε. Νεκτάριε, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, αλλά νομίζω ότι ένας προπονητής για να προετοιμάσει και να χτίσει μια ομάδα πρέπει να ξέρει και το τι υλικό έχει. Εάν ξεκινάει να χτίσει, και δεν αναφέρομαι απαραίτητος στον Ολυμπιακό και στον Μεντιλίμπαρ, αναφέρομαι στον οποιονδήποτε προπονητή. Ξεκινάς εσύ με μια ομάδα, να κάνεις μια προετοιμασία και να την ετοιμάσεις για τις υποχρεώσεις που έχει σε Ευρώπη, σε Ελλάδα, οπουδήποτε θες εσύ. Και ξέρεις ότι το υλικό σου θα είναι αυτό. Αυτοί θα είναι οι παίκτες σου και στην πορεία για τους χι ψι ωμέγα λόγους, ενώ έχεις ξεκινήσει την προετοιμασία, το υλικό αλλάζει. Πότε θα προλάβεις να κάνεις την προετοιμασία και να προσαρμόσεις τα σχέδιά σου και ανάλογα με τους παίκτες που έχεις. Αυτό λέω και εγώ, ότι ναι, ίσως πάντα εστιάζουμε στον προπονητή και λέμε ναι, γιατί δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Το έχω ακούσει και από φίλους του Παναθηναϊκού πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, υπήρχε αυτή η συζήτηση. Γενικά το ανέφερα νομίζω ότι η εύκολη λύση είναι πάντα να μας στέει για όλα ο προπονητής. Εντάξει, είναι ίσως και βολικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε και αν ο προπονητής δεν μας κάνει, μήπως στέει και κάτι άλλο. Αυτό αναφέρω και εγώ, ότι ξεκινάει σε οποιοδήποτε άθλημα, σε ό,τι θες στη ζωή σου, ξεκινάς να κάνεις προετοιμασία για κάτι. Αν δεν ξέρεις τα υλικά που έχεις, πώς θα κάνεις προετοιμασία για αυτό το οποίο ακολουθεί. Και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι για να είναι χαρούμενοι οι φίλοι και οι φίλοι μιας ομάδας και να μην γκρινιάζουν και να δίνουν χώρο και χρόνο στον προπονητή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι κυρίως μία, τα αποτελέσματα, και το δεύτερο, κάποιοι νομίζω το κοιτάνε, είναι η ομάδα τους να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, ελκυστικό μπάσκετ, να είναι κάτι που τους αρέσει στο άθλημα που θέλουν να βλέπουν. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Eraspor 101,8.
...34 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε πάντα την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, την Eraspor, την αγαπημένη συχνότητα όλων. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Η Ολυμπία πήγε να πάρει μία ανάσα. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήρθε στην παρέα μας, χαμογελαστή και ευδιάθετη. Ο Άγγελος Ραϊδόνης παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Νίκος Μουσχονάς. Και για όσους καινούργιους στην παρέα που δεν ξέρετε το πώς να στείλετε το μήνυμά σας, την άποψή σας, τη διαφωνία σας, την επιθυμία σας, ό,τι εσείς θέλετε να το διαβάσουμε και να το κάνουμε γνωστό, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να το κάνετε είτε με απλό μήνυμα, με ένα SMS, σπόρκενο και αποστολή στο 54160, είτε με email στο eraspor@papaker.gr, είτε ο τρόπος που φαίνεται ότι έχετε αγαπήσει και τον προτιμάτε όλοι οι περισσότεροι, το Viber. Ξεκινάτε στην αναζήτηση να γράφετε Eraspor. Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε θα βγει το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Είδαμε τις κυριότερες ειδήσεις από την χθεσινή και τη σημερινή ημέρα. Είδαμε και το τι περιμένουμε την αυριανή, τι μας περιμένει. Δεν γίνεται όμως μπάλα παντού, χωρίς μπάσκετ, έτσι. Είναι και το μπάσκετ αγαπημένο μας. Οπότε δεν γινότανε να μην έχουμε και ενότητα μπάσκετ. Παρακάλεσα το φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη Μπούκα, να έρθει εδώ να συζητήσουμε μαζί τα νέα από το χώρο του μπάσκετ.
Λοιπόν, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στο κρατή. Δεν με παρακάλεσε, με ρώτησε.
Εντάξει.
Μου φάνηκε κιόλα ότι με παρακάλεσε. Αμυγό ποδοσφαιρική ημέρα λόγω Champions League και Super League. Αλλά νομίζω ότι.
Νομίζω ότι είχε και Super League και Super League. Όχι, συγγνώμη, είχε Super League 2. Έχει κύπελο. Είχε χτες Champions League, έχει και σήμερα Champions League. Συνεχίζεται και αύριο το Champions League. Γενικά, εντάξει, νομίζω ότι οι μέρες μας είναι γεμάτες.
Γεμίζουν.
Γεμάτες και ωραία γεμάτες, έτσι.
Ναι. Γεμίζουν και ακόμα δεν είχαμε. Και ακόμα δεν είμαστε, νομίζω, και στο φόρτε της αθλητικής δραστηριότητας.
Όχι, έχουμε πολλές διοργανώσεις ακόμα που περιμένουμε να ξεκινήσουν. Δεν έχουμε ξεκινήσει οι διοργανώσεις στο μπάσκετ. Δεν έχουμε ακόμα ούτε πρωτάθλημα, ούτε Super Cup, ούτε πρωτάθλημα, ούτε Ευρωλίγκα.
Τίποτα.
Προσεχώς όλα αυτά. Τι. Παρ' όλα αυτά, το μπασκετάκι μας δίνει δυσούλες αρκετές.
Εννοείται. Λοιπόν, νομίζω η πιο σημαντική είδηση, νομίζω ότι είναι ότι ο Ολυμπιακός τελικά πάει στη Σαλέν Αρένα. Δεν ξέρουμε τώρα για πόσο καιρό. Δηλαδή, αυτό είναι. Ρωτήσαμε και τους ανθρώπους του συλλόγου. Το αρχικό πλάνο είναι για 3 μήνες και μετά θα δούμε πώς πάνε και οι εργασίες για την ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Καθώς το πρώτο πλάνο λέει 3 με 4 μήνες ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Σαλέν Αρένα. Αλλά όπως ξέρεις και εσύ Νίκο, εδώ στην Ελλάδα, αν ανακαινήσεις κάτι ή φτιάχνεις στο δεν ξέρω ένα σπίτι κάτι, αργούν λίγο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θέλουν καιρό. Και έτσι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ενημέρωσαν ότι για τους επόμενους 3 μήνες τουλάχιστον θα παίζουν στην Σανέλ Αρένα και βλέπουμε μετά πόσο θα είναι αυτή η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.
Να διαβάσω την ανακοίνωση που υπήρξε από τον Ολυμπιακό, γιατί ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου σεφ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες στην Σανέλ Αρένα. Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά. Όπου και αναγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμη της είναι ο κόσμος της, η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων. Των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί. Και νομίζω ότι εκείνο που κρατάω εγώ από την ανακοίνωση του Ολυμπιακού είναι ότι και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ. Δεν το τοποθετεί χρονικά.
Αυτό πήγα να σου πω. Γι' αυτό και εγώ μίλησα για 3-4 μήνες και βλέπουμε, γιατί και στην ανακοίνωση είναι αυτό που λες ότι χρονικά κανείς δεν είναι σίγουρος για το πότε ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ξαναπαίξει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και είναι, εντάξει, σίγουρα είναι βραχνάς. Είναι ένα δύσκολο πράγμα, γιατί καθώς αν μια ομάδα δεν έχει τη φυσική της έδρα, καταλαβαίνεις ότι χάνει ένα αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα. Όχι πως δεν θα πάνε οπαδοί του Ολυμπιακού στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό. Αυτό εξυπακούεται ότι το γήπεδο θα είναι και γεμάτο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Και ο Ολυμπιακός από πάρα πολλούς ανθρώπους είναι και ένα από τα φαβορί για να την ξανακατακτήσει, έτσι, την ερχόμενη σεζόν.
Δημήτρη, πάντως νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έλεγε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το βλέπω λίγο δύσκολο μέχρι τέλος Δεκέμβρη το ΣΕΦ να είναι έτοιμο.
Αρκετά δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μέχρι τέλος του 2026 θα είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, κατά 90%. Τώρα οι εργασίες έχουν πάει λίγο πίσω και γι' αυτό και εμείς είμαστε κάπως επιφυλακτικοί, όπως και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Καλά, πριν φτάσουμε βέβαια στο ΣΕΦ, να πούμε ότι πριν 2 μέρες, Νίκο, ήμασταν από τους πρώτους οι οποίοι είχαμε γράψει ότι δεν ξέραμε αν υπάρχει καν συμφωνία για τη Σανέλ Αρένα. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το πούμε, καθώς
Ποιοι είμαστε, σου δείχνω.
Καλώς από το Earth Sports το είχαμε γράψει ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν αντιρρήσεις με αυτή τη συμφωνία. Έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να κρυβόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή είχαν αντιρρήσεις και ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΙΑΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος, το σκεφτόταν πάρα πολύ και γι' αυτό δεν είχαμε συμφωνία. Γιατί οι περισσότεροι έλεγαν ότι υπάρχει συμφωνία, απλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Όμως τη Δευτέρα, έχουμε Τετάρτη σήμερα, τη Δευτέρα το βράδυ ήταν πάρα πολύ αμφίβολο αν οι δύο ομάδες θα συμφωνήσουν. Τελικά έδωσαν τα χέρια. Και νομίζω, και για να περάσουμε έτσι και στο επόμενο θέμα, Νίκο, επειδή το γήπεδο είχε και άμεση συνάντηση και με το Γιαννούλη Λαρετζάκη, μην κρυβόμαστε. Το Γιαννούλη Λαρετζάκη ήδη αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας του ιδίου αλλά και του συλλόγου. Και αναμένουμε τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά, δεν ξέρω, να ανακοινωθεί και από την ΑΕΚ. Δηλαδή, ήταν και αυτό μέσα στην συμφωνία, άγραφα να το πούμε έτσι, άμα επιτευχθεί η συμφωνία. Με το γήπεδο να πάει και ο Λαριτζάκης στην ΑΕΚ.
Το τυπικό νομίζω ότι απομένει έτσι, γιατί ο Γιαννούλης Λαριτζάκης με μία ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό για τα 6 χρόνια που πορεύτηκαν μαζί, καθώς και τους τίτλους και τις επιτυχίες αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Συγκεκριμένα ανέβασε μία φωτογραφία και έγραψε «Ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια. Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο, ανεκτίμητη, σας ευχαριστώ πολύ για όλα». Τι άλλες ειδησούλες έχουμε, Δημήτρη?
Λοιπόν, έτσι τώρα να πούμε έτσι μια είδηση επί του πιεστήριου, γιατί τώρα μας ενημέρωσε και η ΚΑΕΑΕΚ. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς υπέστη κάκωση στο δικέφαλο γραστοκνήμιο και δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα στο τουρνουά της Ρόδου. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς, το νέο έτσι, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της φετινής ΑΕΚ. Και να θυμίσουμε ότι εκτός από το συγκεκριμένο τουρνουά θα είναι και οι Φιόνις, Μπράουν και Φίζελ. Όσον αφορά και τον ΠΑΟΚ, μετά τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος και αυτός κάνει αποθεραπεία στο γόνατό του, εκτός θα μείνει και για τις επόμενες δύο εβδομάδες ο Ράικουαν Γκρέι, ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ και νυν του ΠΑΟΚ, μπήκε και αυτός στα πιτ. Και βλέπεις, Νίκο, ότι πριν ακόμα ξεκινήσει η προετοιμασία, αρκετοί παίχτες έχουν τραυματιστεί και αυτό λέει πολλά. Όχι μόνο για τις ομάδες της Ευρωλίγας, αλλά και για το ευρωπαϊκό καλεντάρι, νομίζω γενικότερα στο μπάσκετ πλέον, ότι είναι πολλοί οι τραυματισμοί.
Αυτό ήθελα να σου πω, Δημήτρη. Βλέπουμε στον Παναθηναϊκό, έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, Κέντρικ Ναν, Χέις Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο. Στον ΠΑΟΚ έχουμε Ταϊρή και Γκρέι. Στην ΑΕΚ μου είπες
τώρα. Στην ΑΕΚ τέσσερις παίκτες. Είναι τέσσερις παίκτες. Ο Φίζελ, ο Μπράουν, ο Φιόνις και τώρα ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Δηλαδή τέσσερις παίκτες.
Γιατί, Δημήτρη, τραυματισμοί? Σίγουρα οι παίκτες πρέπει να προετοιμαστούν για μια δύσκολη χρονιά με πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Νομίζω ότι το μπάσκετ έχει φτάσει σε επίπεδα NBA πλέον. Έχουν πάρα πολλά παιχνίδια όλες οι ομάδες. Είτε αγωνίζονται Ευρωλίγκα, είτε αγωνίζονται BCL, είτε αγωνίζονται Eurocup. Έχει και τόσες διοργανώσεις πλέον που έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή, άκουγα τον Κώστα Σωτηρίου το μεσημέρι με τον Γιάννη Κάρμα που λέγανε ότι παιδιά είχαν μια συζήτηση για το NBA Europe και έλεγε ότι πού να χωρέσουν όλες αυτές οι διοργανώσεις. Δηλαδή, πραγματικά, πόσες διοργανώσεις έχουν στο μπάσκετ?
Αν τις μετρήσεις, οι ευρωπαϊκές είναι η Ευρωλίγκα, είναι το Eurocup, το BCL, το FIBA Europe Cup και το, αν θυμάσαι, και το ENBL.
Ναι.
Είναι 5 διοργανώσεις ευρωπαϊκές. Συν τα εγχώρια από τα αθλήματα και τα κύπελα και συν, να σου θυμίσω ότι και πάρα πολλοί παίχτες είναι και διεθνείς. Και πλέον
τα παράθυρα. Ναι, και πλέον και τα παράθυρα.
Έχουμε και πάρα πολλούς naturalized, δηλαδή Αμερικανοί παίχτες, οι οποίοι κανονικά θα έκαναν διακοπές, είναι και πάρα πολλοί σε εθνικές ομάδες. Άρα το περιθώριο ξεκούρασης. Δηλαδή, σκέψου ότι φέτος αρκετοί παίχτες ξεκουράστηκαν, καθώς δεν υπήρξε διοργάνωση τύπου Ευρωμπάσκετ με τον μπάσκετ ή Ολυμπιακοί αγώνες. Υπήρχαν δύο αγώνες των παραθύρων. Και αυτό ήταν.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε, γι' αυτό λέω, είναι πάρα πολλοί αγώνες. Πραγματικά δεν ξέρω τι φυσική κατάσταση πρέπει να έχουν αυτοί οι αθλητές, έτσι, αλλά όταν έχεις πόσα παιχνίδια είναι τόσα πολλά παιχνίδια.
Σκέψου, οι μάδες της Ευρωλίγκας δίνουν περίπου, αν πάνε μέχρι τέλους, γύρω στα 80 με 82 παιχνίδια.
Μόνο για την Ευρωλίγκα.
Ναι, Όχι μόνο, είναι οι ομάδες της Ευρωλίγκας.
Ναι, ναι, οι ομάδες.
Και πρέπει, και ο κόσμος θα το ξέρει, αλλά πρέπει και εμείς να το λέμε συνέχεια ότι η αποκατάσταση που έχουν αυτοί οι παίχτες δεν είναι όπως το NBA που είναι 4-5 μήνες αποκατάσταση και να ξεκουραστούν. Δηλαδή, οι παίχτες του NBA, γιατί μας το έχουν πει και παιδιά τα οποία έχουν έρθει από το NBA, ότι ξεκουράζονταν 2 μήνες καθόλου προπόνηση, 2-2,5 μήνες καθόλου προπόνηση, και μετά σιγά-σιγά για να παραφέρουν το σώμα τους, αλλά και για να μείνουν, μάλλον για να φρεσκάρουν και το κορμί τους και να είναι σε καλή κατάσταση εν ώψη των training camp, έτσι λέγονται στι ομάδες του NBA, έκαναν ατομικές προπονήσεις. Στην Ευρώπη αυτό δεν ισχύει. Στην Ευρώπη οι διακοπές να είναι 15 μέρες off και μετά κανονικά ο παίχτης για να είναι σε καλή κατάσταση πρέπει σιγά-σιγά να ξεκινήσει. Να προσέχει λίγο το σώμα του, να προπονεί. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι.
Πάμε και στους δύο έτσι, αιώνιους. Από τον Παναθηναϊκό έχουμε κάποιο νεότερο.
Δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Δηλαδή είναι οι γνωστοί τραυματίες αυτοί που είπες. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Σλούκας και Λεσόρ είναι ακόμα καλύτερα. Δεν έχουν μπει ακόμα στο κανονικό ρυθμό. Αλλά...
Ο Λεσόρ νομίζω είχε ένα θέμα στο χέρι του.
Είχε ένα θέμα στον αγκώνα του. Είναι από τους περσινούς τελικούς. Τον πάνε συντηρητικά, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Και το ιατρικό επιτήριο, γιατί είχαμε έτσι και μια όχι συζήτηση, μας ενημέρωσαν ότι τον πάνε σιγά-σιγά. Όπως και το Σλούκα, γιατί είναι και δύο παιδιά πολύ επιβαρημένα, ειδικά ο Λεσόρ, τα ξέρουμε. Έπαιξε 1,5 χρόνο και μετά, μάλλον είχε να παίξει 1,5 χρόνο και μετά μπήκε πάρα πολύ έτσι δυνατά στους αγώνες του Παναθηναϊκού πέρυσι. Δηλαδή, με το που μπήκε, αν θυμάσαι Νίκο, ήταν ο βασικός πυλός του Παναθηναϊκού ο Λεσόρ. Δηλαδή, με το που γύρισε, τον πάνε συντηρητικά. Ενώ ο Σλούκας, θυμίζω ότι και πέρυσι είχε αγωνιστεί πάρα πολύ, έχει προβλήματα με τα γόνατά του, είναι και 37 χρονών πλέον. Και τον πάνε συντηρητικά, ούτως ώστε να τον φέρουν σιγά σιγά σε κατάσταση για να μπει στις προπονήσεις, αλλά και τα δύο παιδιά θα μπουν πολύ σύντομα στις προπονήσεις. Αλλά ο Παναθηναϊκός προσέχει για να έχει, καθώς έχει και πάρα πολλούς παίχτες πλέον, όπως και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, οι ομάδες τέτοιου βεληνικούς, Νίκο, θυμάσαι που λέγαμε πριν ότι έχει 12 εισάξιους παίχτες. Τώρα και οι δύο ομάδες αυτές, που είναι ομάδες επίπεδου για να σηκώσουν όλα τα τρόπαια, έχουν 16 με 17 παίχτες ετοιμοπόλεμους.
Ναι, γιατί είναι αυτό που συζητάγαμε. Έχουν πάρα πολλούς αγώνες. Να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό. Το θέμα, νομίζω ότι το καλοκαίρι είχε αρκετά σύριαλ για τον Ολυμπιακό. Είχε το θέμα του walk-up, το οποίο έκλεισε. Είπαμε ότι πήγε στην Ντουμπάι. Είχε το θέμα του Γιαννούλη Λαρετζάκη, που ήταν πάντα σε σχέση με το θέμα του γηπέδου. Νομίζω ότι η μόνη εκκρεμότητα που μένει στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, είναι το θέμα του Ντόρσεϊ και η ανανέωσή του ή η αναπροσαρμογή του. Έχει κάποιο άλλο.
Αυτό είναι το μοναδικό του, έτσι, ανοιχτό
μέτωπο.
Ναι, του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται. Ούτε ο Ντόρσεϊ βέβαια βιάζεται. Δηλαδή, ούτε ο Ντόρσεϊ βιάζεται, καθώς ξέρει και ο ίδιος ότι το επόμενο συμβόλαιο που θα πάρει θα είναι και το καλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του. Προφανώς. Έχουν επί δύο πλευρές να τα πούνε μεσούσεις της σεζόν. Αυτό δεν ξέρω τώρα κατά πόσον είναι σωστό ή λάθος. Αν θες τη γνώμη μου, ο Ολυμπιακός νομίζω θα έπρεπε να έχει κλείσει αυτό το θέμα, καθώς ο Ντόρσεϊ είναι ένα παιδί το οποίο είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Είναι 30 χρονών. Παίζει νομίζω το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα του και το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ότι στον Ολυμπιακό παίζω το καλύτερο μπάσκετ που μπορώ. Και νομίζω ότι το συμβόλαιο που θα πάρει θα είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ και έχει πάρα πολλές προτάσεις και από ελληνικές ομάδες και από ευρωπαϊκές.
Είναι και ένας παίκτης στον οποίο ο Ολυμπιακός βασίζεται.
Ποντάρει πολλά
και νομίζω ότι το θέμα του walk-up και του Dorsey, ενώ ξεκίνησαν χρονικά πολύ κοντά, έτσι, μαζί περίπου, είδαμε διαφορετική προσέγγιση από τον walk-up σε σχέση με τον Dorsey, έτσι. Είδαμε και οι δύο να ζητάνε μία αναπροσαρμογή στα συμβόλαιά τους, αλλά είδαμε το walk-up ίσως να το πηγαίνει για μένα λίγο στα άκρα, έτσι, και νομίζω ότι ήταν αυτό που σόκαρε και τους περισσότερους, ότι δεν περιμένανε από τον Τόμας αυτή την αντιμετώπιση, ενώ ο Τάιλερ το έχει πάει λίγο πιο soft, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ότι θα συζητήσει με τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι στο τέλος θα τα βρούνε. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω.
Και οι περισσότεροι, Νίκο, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, είναι ότι οι περισσότεροι περιμέναμε λόγω και του αυθόρμητου χαρακτήρα του Ντόρσεϊ. Αυτός όχι να το τραβήξει στα άκρα, αυτός λίγο έτσι να γίνει λίγο πιο αλμυρός, να το πω έτσι, στις δηλώσεις του. Όμως έγινε το αντίθετο και νομίζω ότι και ο Γόκαπ είχε καταλάβει ότι και ο ρόλος του θα συρρυκνωθεί στον Ολυμπιακό λόγω των ερχομών των Μακιντάιρ και Μοντέρο. Αλλά νομίζω και ο Ντόρσεϊ νομίζω ορίμασε και κατάλαβε ότι. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα του κάνει μια πρόταση η οποία θα τον ικανοποιεί και εγώ νομίζω ότι και ο ίδιος μέσα του θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό.
Για να σε απελευθερώσω, ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι η φυγή Walkup και η μεταγραφή Λαρετζάκη μπορεί να φέρει κάποιον παίκτη στον Ολυμπιακό? Είδαμε μετά το τουρνουά στην Κρήτη τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, να δηλώνει ότι έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά στην αγορά, αλλά δεν ψάχνουμε κάποιον παίκτη. Έφυγαν δύο παίκτες, ειδικά ο Walkup ήταν ένας παίκτης στον οποίο είχε στηριχτεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είδα και κάποιες δηλώσεις που δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι τόσο η φυγή Walkup όσο και η φυγή Φαλ ήταν κάτι το οποίο τον στεναχώρησε. Από την άλλη, αυτές φύγανε δύο παίκτες, αλλά έχουν έρθει παίκτες αυτές τις θέσεις. Έχει πάρει Ολυμπιακός παίκτες. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός, εκτός απροόπτου, θα κινηθεί για παίκτη? Ποια είναι η αίσθηση δική σου?
Εγώ νομίζω, και το έχουμε συζητήσει και με τους συναδέλφους στην έτσι καθόλου μπασκετική εκπομπή, στα 24 δευτερόλεπτα, στα 48, πείτε το όπως θέλετε. Νομίζω θα πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω θα πάρει παίκτη κύριο στο 3 και στο 4. Στο ασώδιο έχει αρκετούς παίκτες Ολυμπιακός, δηλαδή να καλύψει. Έχει δηλαδή τους τρεις άσους που ήθελε, Μοντέρο, Μακιντάρι και Τζόσεφ. Έχει τον Ντόρσεϊ στο 2. Βέβαια, εκεί μπορεί να παίξει και ο Μοντέρο, μπορεί να παίξει και ο Μακιντάρι. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές επιλογές. Ο Φουρνιέ στο 3. Εντάξει, ο Κώστας Παπανικολάου έχει μεγαλώσει, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Θυμίζω ότι είναι και από τα ελάχιστα παιδιά τα οποία ακολουθούν και την εθνική ομάδα ανελιπώς και δεν έχει ξεκουραστεί. Και υπάρχει ο Γόρτ. Δηλαδή υπάρχουν δύο παίχτες στο 3. Θυμίζω ότι έφυγε ο Πίτερς που σε κάποιες περιπτώσεις κατέβαινε και λίγο. Τεσάριο Πίτερς, δηλαδή έπαιζε μαζί με τον Βεζένκοφ 3-4, έπαιζαν σε κάποιες περιπτώσεις μαζί και έπαιξαν, θυμίζω, και στον τελικό της Ευρωλίγας. Δηλαδή δεν έπαιξαν σε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν είχαν ενδιαφέρον. Τώρα ο Ολυμπιακός εκεί δεν έχει κάποιο 4 στο να βοηθήσει στο 3. Και αν λείψει ο Γουόρτ, παράδειγμα, εγώ τώρα λέω, ή ο Παπανικόλαου για ένα μήνα.
Ναι, θα χρειαστεί παίκτη.
Σίγουρα θα μας πούνε και οι φίλοι που μας το έχουν πει ότι μπορεί να παίξει και ο Φουρνιέ στο 3 και να παίξει με δύο γκάρ ο κόουτς Μπαρτζόκα. Δηλαδή,
έχουν επιλογές. Οι ομάδες νομίζω ότι έχουν επιλογές. Δηλαδή είδαμε και πέρυσι τον Παναθηναϊκό που είχε κάποια στιγμή πρόβλημα με τον πεντάρι, ότι ο Χουάντσο
έπαιζε σαν πέντε
και τα κατάφερε. Ήταν έβγαλε τη χρονιά κανονικά, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω η διέστησή σου τι λέει. Εσύ μου λες ότι.
Εγώ νομίζω θα γίνει άλλη μια κίνηση.
Για τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι ότι το θέμα των μεταγραφών έχει κλείσει, δεν νομίζω.
Είναι δύσκολο να κάνει άλλη μια κίνηση. Βέβαια, εντάξει, άμα έχει, δεν ξέρω, 4-5 τραυματισμούς σοβαρούς, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά ο σύλλογος, βέβαια, δεν μαθαίνουμε και πολλά, Νίκο. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει λίγο το αυτό με τον Παναθηναϊκό και λόγω της έλευσης του κότσο Μπραντόβιτς έχει αλλάξει. Παναθηναϊκός έχει καλυφθεί γενικά σε γενικές γραμμές πάρα πολύ. Ίσως το 5 άμα χρειαστεί κάτι. Άμα υπάρχουν 2-3 τραυματισμοί. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Ο Γιαμπουσέλε π.χ. στο 1 φιλικό χρησιμοποιήθηκε π.χ. στο 4.
Κάτσε. Στο 5 έχει Λεσόρ.
Έχει Φαλ.
Έχει Φαλ. Μπορεί να τη θέση να την καλύψει και το έχει αποδείξει ο Χουάντσο. Υπό προϋποθέσεις, εγώ νομίζω ότι.
Και ο Γιαμπουσέλε.
Και ο Γιαμπουσέλε θα μπορεί. Δηλαδή. Ποιος μπορεί από τους σέντερ στην Ευρωλίγκα να αντιμετωπίσει το Γιαμπουσέλε έτσι εύκολα?
Στη δύναμη εννοείς?
Ναι.
Νομίζω ελάχιστη.
Επειδή.
Ελάχιστη. Δηλαδή ο Ταβάρης μπορεί να τον μποστάρει, να το πούμε έτσι. Ο Μιλουτίνοφ μπορεί να τον μποστάρει.
Δύο.
Τώρα θες να σου πω τώρα και του άλλου.
Όχι, σου έρχεται κάποιο άλλο.
Εύκολα δεν μου έρχεται. Δηλαδή,
ιδέες. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι, μπορεί να τον έχει δοκιμάσει ο Μπράντοβιτς στο 4, αλλά αν τον χρειαστεί στο 5. Δεν ξέρει τι θες.
100%. Και έχει και αυτό που αρέσει και στον Ρότσο, έχει και το σουτ ο Γιαμπουσέλ, έτσι. Δηλαδή έχει και το σουτ που αυτό μπορεί να ανοίξει και πολλούς χώρους στην επίθεση κτλ. Αλλά έχει δίκιο σε αυτό το πλήσιο, ότι λίγοι παίχτες μπορούν να αποστάρουν κανονικά έτσι όπως το λέμε το Γιαμπουσέλ. Γιατί είναι έτσι πολύ γερό παιδί. Και ο Φαλ μπορεί να τον ποστάρει, αλλά ο Φαλ είναι στον Παναθηναϊκό.
Μένει να δούμε τι θα γίνει με το Super Cup στο Ντουμπάι. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι στον αέρα.
Είναι άγνωστο τι θα γίνει. Είναι άγνωστο. Δηλαδή, οι πληροφορίες λένε η Ευρωλίγκα για την ώρα λέει θα γίνει. Τώρα με τους Αμερικανούς που έχουν και αυτή την.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι αυτό προγραμματισμένο.
18-19 Σεπτεμβρίου.
Ναι. Αν είναι όμως να ακυρωθεί, πρέπει να το αποφασίσουν σε ένα σχετικά κοντινό και εύλογο χρονικό διάστημα. Ακολουθεί μετά το δικό μας Super Cup, είναι μετά.
Μετά είναι το ελληνικό Super Cup. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις ημερομηνίες. Νομίζω είναι 26-27, αν δεν κάνω λάθος, στη Ρόδο.
Ναι.
Θυμίζω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, οι ομάδες. Πολύ δυνατό τουρνουά. Έτσι, πάρα πολύ δυνατό τουρνουά. Και μετά 24-25 ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
Και μετά ξεκινάμε μία σεζόν με Champions League στο ποδόσφαιρο, με Conference, με Europa, με Ευρωλίγκα, με BCL, με Eurocup.
Και εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, και να θυμίσω ότι η Ερασπόρ είναι παντού σε αυτά.
Παντού,
έτσι.
Παντού.
Είναι παντού. Παντού. Είναι παντού. Θα είμαστε παντού. Αυτό.
Παντού. Ναι, δεν αφήνει κανένα άθλημα η Ερασπόρ με παράπονο. Λοιπόν, κάπως έτσι καλύψαμε και τον χώρο του μπάσκετ. Καλησπέρα μου στον Γιάννη, τον Άγγελο και τον Παναγιώτη. Τα παιδιά μου λένε και πρέπει λίγο για μια ειδησούλα να τη διασταυρώσω. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Φαίνεται πως ο Μουσταφά Φαλ έχει υποστεί μια θλάση, νέα ατυχία στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που συζητάγαμε πριν με τον Δημήτρη, ότι εντάξει, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα βλέπουμε αρκετούς τραυματισμούς. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τους βασικούς συνεργάτες, είναι πυλώνες, Ολυμπία Γενικόπουλου, Ματίνα, είδες Αρδάμ στο όνομα, Ματίνα μου, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στην επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της ΕΡΑΣΠΟΡ, μένετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ, έρχεται η βραδινή ραδιοεφημερίδα με το Θάνο Μπλούνα, αναλυτικό ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες, για ό,τι συμβαίνει στο χώρο του μπάσκετ. Μένετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ, δεν χάνετε τίποτα. Και αν ακόμα χάσετε κάτι που αποκλείεται, θυμίζω υπάρχει το ertsports.gr, διαβάζετε εκεί όλες τις ειδήσεις. Και αν θέλετε κάτι να ακούσετε και δεν είσαστε σίγουροι, μπαίνετε στο ΕΡΤ ΕΚΟ, το σπίτι όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Από μένα, καλή συνέχεια. Εδώ, θα γυρίζεις εδώ, θα σε πάντα εδώ, με δικά μου σημάδια εδώ. Η ψυχή σου εδώ, το κορμί σου εδώ, και η ζωή σου η άδεια εδώ. Έτσι απλά κάνεις σκέψεις τρελές και αλλάζεις μετά οι κρυφές σου ενοχές. Σε πάνε μαζί μου στο χτες. Κάθε φορά έτσι απλά κάνεις σκέψεις τρελές. Να φύγεις ξανά μα τις άδειες στιγμές. Να ξέρεις για μένα θα κλαις. Εδώ θα γυρίζεις εδώ, θα σε πάντα εδώ. Δεν θα αντέχεις εσύ πουθενά. Θα πεθαίνεις εδώ, κάθε νύχτα εδώ, σ' άλλο σώμα δεν μπαίνεις ξανά. Εδώ, θα γυρίσεις εδώ, θα σε πάντα εδώ, με δικά μου σημάδια εδώ. Η ψυχή σου εδώ, το κορμί σου εδώ, κι η ζωή σου η άδεια εδώ. Εδώ, θα γυρίσεις εδώ, θα σε πάντα εδώ, δεν θα αντέχεις εσύ πουθενά.
Θα πεθαίνεις εδώ, κάθε νύχτα εδώ, σ' άλλο σώμα δεν μπαίνεις εδώ. Θα γυρίσεις εδώ, θα σε πάντα εδώ, δεν θα αντέχεις εσύ πουθενά. Θα πεθαίνεις εδώ, κάθε νύχτα εδώ, σ' άλλο σώμα δεν μπαίνεις ξανά. Εδώ θα γυρίσεις εδώ, θα σε πάντα εδώ, με δικά μου σημάδια εδώ. Η ψυχή σου εδώ, το κορμί σου εδώ, και η ζωή σου η άδεια εδώ. Θα γυρίσεις εδώ, θα σε πάντα εδώ.